În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. Domnul meu și Dumnezeul meu. Iubiți credincioși și credincioase, la una dintre emisiunile culturale care se difuzează pe televiziunea națională, seara trecută, am urmărit din întâmplare sau din rânduiala lui Dumnezeu un interviu mai rar. Este un interviu care a fost luat de o realizatoare celebră în televiziunea noastră și unde a fost invitat un preot obișnuit de care nu știe nimeni cui spune ceva numele Moga, preotul Moga. E un preot oarecare. Și totuși, urmărind acest material, am văzut cât de frumoase și cât de importante sunt afirmațiile despre frumos, despre fericire. Interesant este că acest interviu era făcut în paralel intervenția lui din studio și în același timp mărturii culese de niște reporteri de televiziune din diferite puncte ale lumii despre ce înseamnă pentru ei fericirea. Cu toții căutăm fericirea și fiecare o definește în felul său. În ceea ce privește spațiul religios, știm că există 9 fericiri. Așa suntem învățați în școlile de teologie și întotdeauna studenții trebuie să le știe, să le învețe pe din afară și să știe că cele 9 fericiri sunt echivalentul a cele 10 porunci din Vechiul Testament. Sau cel puțin așa se spune. Însă acest părinte absolut revelator pentru noi, pentru că este preot într-o parohie obișnuită, a afirmat că cele 9 fericiri sunt relative. Și de aici, încercând de această afirmație că numărul de 9 fericiri este relativ, aș vrea să punctăm câteva lucruri pentru Sfânta zi de astăzi, Duminica Tomii. El spune că pe lângă cele 9 fericiri, de exemplu, la un moment dat Mântuitorul vorbește și o femeie din mulțime strigă: fericit este pântecele care te-a purtat și sânul la care ai subt. Și el spune: așa este. Cu alte cuvinte, el, Hristos, spune: sunt fericit. Și apoi continuă și spune: dar fericiți sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc pe el. Am început acest cuvânt cu Domnul meu și Dumnezeul meu, o frază rostită de Sfântul Apostol Toma, pe care îl cinstim astăzi, sau a cărui credință, sau după unii necredință, o menționăm în această duminică. El a răspuns: Domnul meu și Dumnezeul meu. Și Hristos i-a spus: fericit ești și fericiți sunt cei care n-au văzut și au crezut. Iată o altă fericire. Atunci când Sfântul Apostol Petru este chestionat de Mântuitorul să spună cine spune el că este Hristos, el spune: tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Și Mântuitorul îi răspunde: fericit ești, Petru, că nu trup și sânge ți-a descoperit ție aceasta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Vedem așadar că numărul, într-adevăr, fericirilor stipulat în tratatele de teologie este relativ, din cauza, cred acum mai mult ca altă dată poate, că numărul fericirilor este numărul oamenilor de pe Terra. Fiecare om are propria fericire. Și cred că fiecare este o fericire pentru altcineva. Din cauza că fiecare percepe fericirea într-un anumit sens. Fiecare își găsește fericirea și o definește. Așa cum crede potrivit structurii lui, potrivit educației lui, potrivit simțămintelor lui. Însă peste informația oarecum subiectivă despre ce înseamnă fericirea, în duminica de astăzi, Mântuitorul Iisus Hristos ne arată care este adevărata fericire. Sunt fericiți cei care plâng, sunt fericiți făcătorii de pace, sunt fericiți cei prigoniți pentru dreptate. Toți aceia sunt fericiți. Dar această revenire a Mântuitorului, a faptului că atunci când cineva spune tu ești Hristos, Hristos răspunde imediat și tu ești fericit. Ești fericit că ai recunoscut cine sunt. Cu alte cuvinte, fericirea înseamnă să începi să vorbești cu Hristos, să-L identifici ca Cel ce este, și asta dă omului sentimentul de fericire, care nu este o fericire trecătoare. Modul cum ne definim noi fericirea și cum ne raportăm la ea, poate adeseori să fie dezolantă, să fie dezamăgitoare. Pentru că de multe ori unii identifică fericirea într-o casă frumoasă, alții într-un set de valori, alții într-o anumită carieră și așa mai departe. Însă acelea sunt raportări parțiale la fericire și acolo fericirea nu este cea care este menită să dăinuie. Ori atunci când Hristos ne definește acest lucru, îl arată că de fapt fericirea nu poate fi înțeleasă în adevăratul sens decât în relație cu izvorul fericirii, care este Dumnezeu. Și cel care a reușit să-L descopere pe Dumnezeu în propria viață, începe să preguste fericirea din împărăția lui Dumnezeu. Pentru că fericirea aceasta conduce către o stare, o realitate mai presus de înțelegerea noastră. Am vorbit despre bucurie în perioada pascală și ne aflăm încă în perioada pascală. Dar cred că bucuria aceasta nu trebuie, e foarte ușor de confundat cu ceea ce facem. Adică avem vacanță, unii pleacă în vacanță, alții stau, se odihnesc, alții fac banchete, se întâlnesc, mese și toate celelalte. Există riscul acesta mare ca bucuria învierii să se confunde cu bucuria lucrurilor de aici și de acum. Dar dacă am înțelege învierea ca fericirea sau pregustarea fericirii de a-L fi găsit pe Hristos Domnul, am afirmat și noi Domnul meu și Dumnezeul meu, începând de la Duminica Învierii și până la Duminica Învierii. Adică fără încetare. Și această afirmație constantă trebuie să devină și devine, practic, sensul existenței noastre și este izvorătoare de nesfârșită fericire. De ce spunem toate aceste lucruri? Din cauza că dacă citim, și ați văzut, am citit în a doua zi de Paști, de izvorul Bunei Vestiri și acum, citim niște texte de la Evanghelia după Ioan, capitolul 20 și 21, care arată care a fost reacția oamenilor după înviere. Majoritatea dintre ei n-au crezut, inclusiv ucenicii. Pe lângă acest dubiu pe care l-au trăit și ei, a fost frica extraordinară. Se menționează în câteva locuri că ucenicii erau plecați, ascunși și închiși de frica iudeilor. Era tristețea Mariei Magdalena și a celorlalte femei care au mers la mormânt și l-au găsit gol și n-au știut unde este Hristosul. Era spaima cărturarilor și fariseilor, care vedeau că se împlinește ceea ce spusese acest considerat de ei înșelător. Și era neputința Maicii Domnului de a arăta lumii că Cel pe care l-a dăruit lumii este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Deci pe fondul acestor multe sentimente contradictorii și foarte umane, apare acest Toma. Toma, care este reprezentantul în mentalitatea populară al omului care se îndoiește. Dubito, mă îndoiesc, de aceea exist, a spus Descartes. Și lucrul nu este chiar creștinesc. Pentru că spune părintele un teolog, Callistus Ware, amo ergo sum, iubesc, de aceea trăiesc. Și a iubi pe Dumnezeu înseamnă, în primul rând, a-L recunoaște pe El ca Cel care este Dumnezeu și om. Practic, Toma ce face? Prin așa numită sau așa zisă necredința lui, el face cea mai mare afirmație teologico-dogmatică posibilă. Că Hristos este Dumnezeu și om și că poți să crezi în Dumnezeu fără să-L vezi și că această credință poate să te ducă și până la sacrificiul suprem. Pentru că Toma a ajuns până în India să predice și acolo a sfârșit și s-au înființat câteva biserici care sunt puse pe seama Sfântului Apostol Toma. De ce e importantă mărturia lui Toma? Și de ce Sfântul Ioan o folosește? Pentru că istorisirea se găsește în Evanghelia după Ioan. Pentru că la început Ioan spune, la început a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Deci la începutul Evangheliei, în capitolul 1, versetul 1, spune cum Hristos este Dumnezeu, trece prin toată activitatea pământească a Mântuitorului, din care nu toată lumea a înțeles ce a trebuit, și această afirmație teologică a lui Ioan Evanghelistul este confirmată definitiv peste ani, nu pentru ei, ci pentru noi, de Apostolul Toma, care spune Domnul meu și Dumnezeul meu. Și această stare este practic împlinirea fericirii pe care o căuta. Este împlinirea fericirii și pentru faptul că ceea ce ni se istorisește în Sfânta Evanghelie este perioada de o săptămână. O săptămână de la Înviere până la Duminica Tomei, pentru că Mântuitorul a apărut în duminica respectivă femeilor mironosițe, în duminica respectivă cu ucenicii către Emaus. Ei au spus tuturor că Mântuitorul l-au văzut pe Domnul, iar Toma n-a crezut, sau cel puțin așa afirmă, că dacă nu voi vedea, nu voi crede, dacă nu voi pune degetul, nu voi crede. Și timp de o săptămână el a trăit această dramă. Dacă să accepte sau nu afirmația despre Mântuitorul. Dar nu este doar drama îndoielii lui, ci este și tristețea sau drama neconviețuirii cu Dumnezeu. O săptămână întreagă. El, cel care îl însoțise pe Mântuitorul, 3 ani, 3 luni și 20 de zile. Acum, dintr-o dată, Mântuitorul, el nu mai vede pe Mântuitorul și Mântuitorul s-a arătase celorlalți. Ceea ce înseamnă că cumva el era disperat că pierde prietenia Învățătorului. Și această afirmație a lui pare să fie mai mult decât o simplă afirmație de îndoială sau necredință. Este o dorință atât de mare încât caută să-L facă pe Dumnezeu să vină din nou. Și îl determine pe Dumnezeu să arate, să vină și să se descopere și lui. Asta este iar o chestiune extrem de importantă din punct de vedere teologic, că Dumnezeu ascultă de noi. Nu numai noi ascultăm sau suntem chemați să ascultăm de Dumnezeu, ci și El ascultă de noi. Și dacă cerem cu foarte mare dorință ceva, cu foarte mare credință că El poate să vină, El va veni. Nu este vorba despre petiții aici, despre a-i cere ceva anume, material sau o împlinire în viață, pentru că nu știm dacă aia este bine sau nu. Ci Toma ne arată că trebuie doar să-L chemăm pe Dumnezeu ca să ne convingem odată și încă o dată și încă o dată că El este Hristosul Fiul lui Dumnezeu. Și pe măsură ce vom spune și vom crede acest lucru, se întețește, crește și înflorește fericirea. Deci, ce înseamnă acest lucru? Că atâta timp cât Toma a rămas numai la nivelul lucrurilor pe parcursul acestei săptămâni văzute, a trăit nefericire și suferință. A văzut că apostolii ceilalți au un anumit entuziasm când vorbeau despre Domnul. Și ori de câte ori s-a mai vorbit, ei au acceptat imediat. Singurul care nu avea acest entuziasm era Sfântul Apostol Toma. Și lucrul acesta ne învață că dacă vom considera că lucrurile existente sunt pentru aici și acum și nu există nicio legătură cu realitatea de dincolo, asta nu poate să creeze decât suferință și nefericire. Am mai spus odată, de altfel, că se spune că noi purtăm cu noi, prin noi înșine, doar nimicul și moartea. Pentru că asta am ales prin păcatul inițial. Nimicul și moartea. Suferința și nefericirea. Ori în momentul în care El îl recunoaște pe Hristos ca Dumnezeu, din acel moment Mântuitorul îl fericește și El într-adevăr se comportă ca omul care a căpătat sensul vieții. Din acel moment pleacă la predicație. Practic, ce ne învață Sfântul Apostol Toma? Sunt multe lucruri pe care le putem extrage din acest text oarecum simplu. Aș spune, sintetizând ceea ce am spus până acum, că Toma ne învață faptul că Hristos este Dumnezeu și om. Apoi faptul că fără Hristos nu se poate trăi. Fără persoana iubită, timpul trece mai greu. Și pentru el, săptămâna aceasta, cred că a apărut un veac. Apoi ne învață că pentru a crede în Dumnezeu nu este neapărat nevoie să pipăim și să vedem. Dar o să revin asupra acestei idei, pentru că este foarte importantă. Nimeni nu poate să spună că eu n-am avut niciodată nevoie de nicio dovadă a credinței. Nimeni nu poate să spună acesta. Pentru că în firea noastră stă să căutăm semne ale credinței. Apoi, Sfântul Apostol Toma ne învață și faptul că e nevoie de, în nevoia noastră de credință, căutăm semne și semnele acestea pot să ne ajute în credință, dar au și o mare doză de risc. Pentru că atunci când cauți semnele, îl uiți pe Dumnezeu. Și El, ceea ce a exprimat, n-a fost interpretat de către Hristos ca o jignire. Hristos nu s-a considerat forțat sau umilit de faptul că a mai venit odată și s-a arătat ucenicilor la îndemnul lui Toma. Și nici nu l-a numit pe Toma necredincios. Aici e important. De ce, de-a lungul timpului, lumea l-a numit pe Toma necredincios, nu înțeleg. Pentru că acolo este un conjunctiv. Mântuitorul vine și spune, adu-l degetul tău și pune-l în coasta mea și vezi. Și să nu fii necredincios, ci să fii credincios. Sau nu fii, un vocativ, nu fii necredincios, ci fii credincios. Cu alte cuvinte, el căutând semne că risca să-și zdruncine credința pe care o avea deja. Dar în momentul în care a căutat prea mult la semne și prea puțin la ceea ce îi spunea inima în legătură cu prietenul Iisus, a început să se îndepărteze. Exact cum Petru a început să se îndepărteze de Hristos, când nu s-a mai uitat la Hristos, s-a uitat la valuri. Pe mare. Și atunci a început să se scufunde. Deci, vedeți? Atunci când cineva pleacă, îi spui să conduci cu grijă. Asta înseamnă că mi-e drag și am grijă și vreau să-i spun ceva, să facă ceva. Dar nu înseamnă că conduce prost și nu înseamnă că va face un accident. Ci vreau să arăt că trebuie să ai în vedere prioritatea, unde trebuie să ajungi și să ajungi în siguranță. Ori exact lucrul acesta Iisus îi spune lui Petru, să nu fii necredincios, ci să fii credincios lui Toma. Dar haideți să ne punem noi în locul lui Toma. Nu e frumos că Hristos ne spune în permanență să nu fii necredincios. Nu aștepta semne neapărat. Dacă vrei semne sau dacă Dumnezeu vrea să-ți dea semne, ți le va da. Dar nu le căuta pătimaș și patologic. Pentru că asta nu îți va rezolva problema credinței. Credința se întărește prin afirmația aceasta. Domnul meu și Dumnezeul meu. Sau tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Starea de beatitudine pe care o trăiește sufletul când îl recunoaște pe Hristos Dumnezeu este cel mai important semn al credinței. Că practic mie îmi spune că sunt credincios și că acest lucru îmi dă dimensiunea relației. Și atunci nu mai am nevoie să-mi spună cineva altceva decât ceea ce simți. Ori acesta este mesajul cel mai important, poate, al acestei Sfinte Evanghelii. Toate cele 40 de zile, de la înviere până la înălțare, sunt zile folosite de Mântuitorul Iisus Hristos pentru a dovedi celor care îl căutau, celor care nu credeau că El este înviat și să creadă în El. Dovada că cei mai mulți au crezut, nu pentru că L-au văzut, ci pentru că au avut mărturia lui Toma și apoi mărturia apostolilor, ne-o dă Sfântul Apostol Petru. Petru, care scrie epistola sa, spune următorul lucru destinatarilor. Pe El, adică pe Iisus, fără să-L fi crezut, fără să-L fi văzut, voi îl iubiți. Întru El, deși acum nu-L vedeți, voi credeți și vă bucurați cu bucurie negreită și preamărită, dobândind răsplata credinței voastre, adică mântuirea sufletelor. Iată, încă pe când Petru era în viață, se vede că el folosea deja acest argument. Voi îl iubiți, deși nu l-ați văzut. Pentru că cei mai mulți dintre primii creștini nu-l văzuseră, la fel ca și noi astăzi. Dar asta duce la răsplată credinței care este mântuirea sufletelor. În materie de învățături pe care ne transmite Sfânta Evanghelie, aș vrea să spun că o primă învățătură care se extrage din ceea ce am afirmat este că cel care îl descoperă pe Dumnezeu este și fericit și mai puternic în credință. Practic, Toma, pe nedrept acuzat de necredință, devine unul dintre cei mai puternici și mai activ mărturisitori ai Învierii. Aș spune chiar că Toma poate fi așezat lângă Petru și cu puțină îndrăzneală aș spune că Toma e mai important decât Petru. Din cauza că Toma este apostol care este legat de sărbătoarea Învierii. Deci lângă marele praznic al Învierii este așezată sărbătoarea Sfântului Toma. De ce? Pentru că am spus cu alt prilej, ori de câte ori avem o sărbătoare împărătească în care Dumnezeu vorbește lumii într-un anumit fel, imediat a doua zi este omul prin care se împlinește acel eveniment. Cum ar fi, de exemplu, după Bobotează, imediat avem pe Sfântul Ioan Botezătorul. După nașterea Domnului, imediat avem sărbătoarea sau soborul Maicii Domnului. Ori acum, după Înviere, următoarea duminică, îl avem pe Toma. De ce? Pentru că Toma este cel care confirmă învierea indubitabil și cel care, într-un fel, prin această dorință a lui de-L vedea din nou pe Hristos, face parte din înviere. Și el leagă învierea lui Hristos de învierea tuturor. Deci dacă el a spus că vreau să-L văd pe Hristos cel înviat, asta înseamnă că fiecare om care spune vreau să-L văd pe Hristos cel înviat, Hristos se va smeri și va veni. Și de aici credința noastră în învierea trupurilor și în venirea lui Hristos cel înviat. În Sfânta Evanghelie ni se spune, și foarte important, că am auzit tot mai mult în media bisericească în aceste zile, și cum participăm noi la înviere. Chiar eu am primit o întrebare directă imediat după Paști, cum va arăta trupul după înviere sau cum arată trupul lui Hristos după înviere? Sfânta Evanghelie ne spune că trupul este identic, e același trup, dar este un trup fără pătimiri, fără pasiuni, fără patim. Singurul trupul lui Hristos va fi identificat prin semnele răstignirii. Pentru că El îi arată lui Toma, asta înseamnă că poate fi identificat. Deci este același trup cu care a fost pe pământ, este trupul înduhovnicit, transfigurat, dar care nu mai este ținut de limitele materialului. Trece prin ușile încuiate, consumă fagure și miere, deși toată lumea crede că este ca o nălucă sau ca o fantomă, El, spiritualizat, spiritualizează materia în jurul Său. Și așa vor fi trupurile tuturor oamenilor. Nu sunt entități neidentificabile, eterice, confuze, ci suntem persoane care participăm cu trupul și cu sufletul la înviere. De aceea a apărut recent, în 2010, a apărut o carte scrisă de Jean-Claude Larcher, care se numește Semnificația trupului în Ortodoxie. Dacă unii cred că trupul este rău prin excelență, greșesc. În acest mic tratat se face un compendiu despre ce înseamnă trupul în Ortodoxie și cât de important este că el este templul al Duhului Sfânt și participant împreună cu sufletul la înviere. Toma ne mai învață astăzi că este îndoielnicul cinstit. Adică nu-și ascunde faptul că ar vrea semne. Însă el oferă tuturor celorlalți apostolilor argumentul învierii, pentru că înșelătoria fusese pusă la cale. Știți că s-a spus că fariseii și cărturarii s-au dus la Pilat și au spus să pună pază bună la mormânt, pentru ca înșelătorul, ca apostolii sau ucenicii înșelătorului să nu vină să-l ia, să-l fure, să-i fure trupul și prin aceasta să spună că a înviat din morți, că atunci va fi rătăcirea și mai mare. Ori Sfântul Apostol Toma, pe fondul, cum spuneam, al necredinței apostolilor, al tristeții femeilor și al neputinței Maicii Domnului, el vine și spune că Hristos este înviat și este om și Dumnezeu în același timp. El, practic, Toma, așa zisul necredinciosul, dă speranță lumii, le dă speranță femeilor, le dă certitudine apostolilor și arată cât de importantă este Maica Domnului, cea care l-a purtat pe Hristos Domnul. Și ar mai fi un lucru pe care trebuie să-l precizăm. Apostolii închiși de frica iudeilor reprezentau oarecum prefigurarea bisericii. Eu cred că ar trebui să ne identificăm cu apostoli, dar nu închiși fiind în biserică de frica cuiva, ci din dragoste pentru Dumnezeu, lăsăm grijile lumii și intrăm în biserică. Și ori de câte ori nu suntem acolo, nu trebuie să fie o disperare, ci ideea este să revenim. Dacă am lipsit o duminică de la biserică, nu este o mare problemă. Dar important este să nu facem altceva decât am fi făcut în biserică, în duminica respectivă. Pentru că vedeți că Mântuitorul este îngăduitor cu Toma. El n-a fost acolo când el a venit. Și totuși, atunci când Toma a venit, Mântuitorul a venit din nou. Practic, noi ce facem în biserică? Îl invităm pe Hristos să vină prin ușile încuiate. Iar noi nu venim de frica cuiva, ci din dragoste pentru Hristos, Cel care vine. Deci, nu trebuie să ne lăsăm doborâți de necredință, dacă n-am fost atunci când am auzit că Hristos a vorbit lumii, ci trebuie să-L căutăm și El va vorbi din nou pentru fiecare persoană în parte, dacă este cazul. La Dumnezeu, și cu aceasta încheiem, orice cuvânt de necredință sau orice gând de necredință a noastră sunt cunoscute. Să nu credem că dacă nu ne exprimăm adeseori îndoiala, Dumnezeu nu știe. El știe toate îndoielile prin care trecem. Dar, pentru că știa că noi o să ne îndoim, cum s-a îndoit Toma, El a spus ucenicilor, după ce a instituit taina Sfintei Euharistiei, aceasta să faceți într-o pomenirea mea. Adică, adunați-vă, afirmați că eu, Iisus, sunt Fiul lui Dumnezeu și faceți aceasta ori de câte ori puteți. Deci este practic un instrument pe care Mântuitorul Iisus Hristos îl dă ucenicilor și prin ucenici tuturor credincioșilor. Dacă ar fi să parafrazăm, deși pentru unii poate sună un pic mai îndrăzneț, să parafrazăm cuvântul Scripturii, când El a spus aceasta să faceți într-o pomenire a mea, recitit ar fi așa: dați-mi ocazia să vin pentru voi ori de câte ori este nevoie de semne. Un semn este când se preface vinul și pâinea în trupul și sângele Domnului. Dar important este să fim aici, să nu fim aiurea, și acest semn întărește credința. O întărește, nu o declanșează. Credința noi o purtăm în noi. Dar această prezență a lui Hristos, care ne cere atât de smerit, dați-mi ocazia să vin și pentru Toma de ieri, și pentru Toma de azi, și pentru Toma de mâine, important este să fim acolo unde El vine. Deci, practic, Toma devine modelul oamenilor de a încheia viața omului vechi prin acceptarea lui Dumnezeu ca Dumnezeu și om. Practic, el, cel care se îndoiește pentru o clipă, răspunde: Domnul meu și Dumnezeul meu. Practic, noi care venim poate cu grijile lumii la Sfânta Liturghie, după Sfânta Liturghie, n-avem voie să mai ieșim cu același gând cu care am intrat. Trebuie să ieșim cu gândul cel nou, al omului cel nou. Și așa cum în botez se spune că prin botez moare omul cel vechi și se renaște omul cel nou în Hristos, așa după liturghie, după întâlnirea cu Hristos, când ieșim pe ușa bisericii, și bine ar fi să fie toată săptămâna, să avem în suflet acest cuvânt: Domnul meu și Dumnezeul meu.